Emisija u središtu pažnje, ponedeljak je dan za zdravstvenu tribinu. Naš gost, infektolog, profesor dr. Ivanko Bojić. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Proleće je i svakog proleća kad krenu ove kiše, da buja trava, javljaju se krpelji. I počinje priča o krpeljima i opasnosti od lajmske bolesti. Vi ste napisali, evo, ovdje ispred mene jednu debelu knjigu, ali našao sam ukupno 3 knjige o lajmskoj bolesti.
Pa da, u pravu ste, sve ste u pravu. Sad je, ajde da kažem kako narod kaže, sezona krpelja. U stvari sad su pojedini razvojni stadijumi krpelja koji se u prirodi nalaze. Naravno, mnogi od njih su zaraženi bakterijom koji izaziva lajmsku bolest.
Da, navodno čak 1/3 krpelja je zaražena tom bakterijom.
Pa broj i procena zaraženih krpelja varira. Negde je 5, negde 1%, negde 10, negde 20, negde 50, negde 60. I to se tokom vremena menja. Zavisi od razvojnog stadijuma krpelja. Najmanje su zaražene larve, a onda lutke i odrasli krpelji su u najvećem broju slučaja. Međutim, prenosioci uzročnika lajmske bolesti su najčešće lutke. Zašto? One su najčešće zaražene, vrlo su male i dugo ostaju u koži. To je jedan od razloga zašto je zaraženost ovom fazom razvoja krpelja najveća.
Opasnost od lajmske bolesti ili opasnost od krpelja zapravo počinje s proleća, oni se razvijaju, a i ljudi počinju da izlaze iz kuća nekako i u većem su to dodiru, veća je mogućnost
da, naravno,
susreta krpelja čovjeka.
Tako je. To je prirodni proces, to je nešto što mi u interakciji i čovjek je otvoren sistem, dolazi u prirodu i živi u prirodi i dolazi u kontakt sa različitim mogućnostima da se zarazi ovoga puta sa uzročnikom lajmske bolesti.
Pre nekoliko nedelja bilo je vesti da će prskati protiv krpelja na Adi, Ciganliji, duž priobalja oko Beograda. Međutim, nas sluša cela Srbija. Da li krpelja ima svugde u Srbiji?
Naravno, po Balkansko poluostrvo je endemsko žarište, endemsko područje. Ima ih svugde. Zaraženost je njihova različita i to je osnovno. I ona se menja. Potrebno je da bismo imali tačnu informisanost oko toga gde ih ima, kolika je njihova zaraženost, neophodna su istraživanja svake godine, što naravno država treba da obezbedi.
Pomenut ćemo kasnije tokom razgovora i krpelje napadaju ne samo ljude, nego i životinje.
Da, da.
I domaće.
To veterinari dobro znaju, oni naravno imaju svoj pristup dijagnostici i lečenju životinja od lajmske bolesti, a mi smo u humanoj medicini također suočeni sa velikim problemom.
A šta je to lajmska bolest?
Pa to je bakterijska infekcija koja je izazvana bakterijom Borrelium burgdorferi, ali je to ne lokalna, nego multisistemska, što znači da infekcija zahvata sve organe i sisteme. Najčešće koža, nervni sistem, zglobovi, srce, strukture oka i druge organe.
Ovo je zdravstvena tribina Radio Beograda 1. Imamo već nekoliko slušalaca koji su pozvali 011-322-5299 ili 011-322-5499.
Zdravstvena tribina.
I naš prvi slušalac, danas razgovaramo o lajmskoj bolesti, o krpeljima, naš gost, infektolog, profesor dr. Ivanko Bojić i prvi slušalac, ja mislim, Dušan iz Novog Sada. Dobar dan, Dušane.
Dobar dan vama.
Izvolite.
Hristos voskrese svima koji slave ovo. Ja bih vas molio, doktore Bojiću, da primite moj pozdrav i zahvalnost što ste došli da nam objasnite nešto što se ne može svaki dan čuti. Radio Beogradu, koji permanentno slušam i znam vaše veoma kvalitetne emisije, sa primjedbom manje muzike u ovakvim emisijama. 1998. godine moju suprugu Smiljku ujeo je krpelj. Iznalaženo je to sve i tako dalje, lajm boreli lečeno i tako dalje. Međutim, posle 5 godina se pojavio artritis kolena i tako dalje. Kažite mi, da li je to, bilo je tu lečenja lekova, tako dalje, da ne nabrajem, da ne zadržavam vreme, želeći vaš odgovor na ove oskudne podatke koje vam ja dajem, to je jedna stvar. I kažite mi manifestaciju artritisa na srcu.
Hvala vam najlepše. Profesore?
Ovo je tipična priča koju ja u praksi srećem već skoro 20 i kusur godina. Zašto? Zbog toga što u ranoj fazi, kada je nastala infekcija, verovatno nije dovoljno dugo lečena i nije adekvatno lečena bolesnica, koja je posle izvesnog vremena, a naravno i posle 10 godina, razvila lajmski artritis. To je tipična klinička slika lajmske bolesti. A što se tiče promjena na srcu, one također nastaju na svim strukturama srca. Nastaju nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci, pa čak i nekoliko godina posle inicijalne infekcije.
Ja ću zamoliti Iliju iz Čačka da sačeka još jedan minut, čućemo ga kasnije. Tu postoje neke faze te bolesti i prvi znaci bolesti se mogu javiti praktično istog dana ili sutradan po ubodu krpelja, mogu također i nekoliko dana kasnije. Onda postoje faze, kao što smo čuli od ovog slušalca, da se posljedice javljaju i posle 10 godina.
Tako je. Postoje faze u razvoju lajmske bolesti, kao što postoje faze, naša stručna javnost zna, kao što postoje faze u razvoju i sifilisa. Zašto to govorim? Zato što je uzročnik lajmske bolesti borelija po svojoj evoluciji slična uzročniku sifilisa. Imamo primarni afekt, odnosno ubod krpelja, i imamo to lokalno crvenilo koje mora i ne mora da se javi. Neki doktori prenaglašavaju pojavu crvenila na mjestu uboda, međutim, ono se u manje od 50% slučajeva samo javlja. U velikom broju slučajeva se ne javlja crvenilo, ali infekcija posle uboda krpelja i dalje napreduje. Prema tome, to crvenilo ili eritem, kako mi kažemo, nije pouzdan znak za početak lajmske bolesti, već neki drugi simptomi i znaci. U tome je velika razlika u proceni i oceni stanja eritema koji se javlja na mjestu uboda. Naravno, poslije nekoliko sedmica ili mjeseci može nastati čitava šuma simptoma od brojnih organa. Evo, poslije nekoliko godina artritis, poslije nekoliko sedmica karditis, poslije nekoliko nedelj, odnosno poslije nekoliko godina promjene na nervnom sistemu, na centralnom nervnom sistemu, na strukturama oka i tako dalje i tako dalje.
Pa kako je to bakterija koja napada praktično ceo organizam ili svaki deo tela možda napada?
Moram da vam kažem da mikrobiolozi koji se bave izučavanjem ove bakterije kažu da je to fascinantna bakterija, da je to jedinstvena bakterija na planeti. Zašto? Ona je tokom evolucije sebi obezbedila opstanak. Prvo, strašnim aparatom koji posjeduje za prilagođavanje i izmicanje imunom sistemu i djelovanju antibiotika. S druge strane, ona ulazi u organizam i organizam se unosi ubodom krpelja sa salivom, sa pljuvačkom krpelja, koji sadrži veliki broj supstanci koji joj otvaraju ogromna vrata da nesmetano ulazi u organizam i da se jednostavno vrlo brzo za nekoliko sati i dana širi u organizmu.
I onda ostaje, i ako joj se dozvoli da ostane, onda ostavlja tragove.
Naravno, borelija se vrlo lako snalazi. Ona menja svoje forme na koje primijenjeni antibiotici ne djeluju ili se zadržava u onim mjestima gdje antibiotici vrlo teško prodiru. Naravno, ona je izmijenila svoje antigene, svoju strukturu, pa se ni od imunog sistema sada ne prepoznaje efikasno. I naravno, onda je ona tako razbaškarena u čitavom nizu naših organa i sistema gdje izaziva zapaljenja. I ono što je najvažnije, posljednja istraživanja govore da je odgovorna i za hronične degenerativne promjene na centralnom nervnom sistemu, na mišićima i zglobovima.
Imamo jednog slušalca, ja mislim, iz Kragujevca. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htio da postavim jedno veoma kratko pitanje. Kako se manifestuje i koji su simptomi te bolesti od krpelja? Samo toliko, hvala.
Hvala i vama.
Pa, za ovu bolest kažu da je imitator. ona liči na sve bolesti. Imate simptome karditisa, slabost, poremećaj ritma, imate bol i otok zglobova, znači zapaljensku bolest, imate crvenilo kože ili kasnije atrofiju kože na mjestu uboda i difuzno. Znači, bolest je po svojim kliničkim manifestacijama veliki imitator. Zbog toga u kliničkoj praksi i u praksi uopšte pri pregledu se pišu dijagnoze onih organa i sistema kako se ona manifestuje, a ne stvarna bolest uzročnik tih simptoma i tegoba koje ima.
Ali ima nekako da ne širimo paniku. Mnogi ljudi, mnoga deca se sad izlaze u parkove, izlaze na izletišta, igraju se po travi i treba da se igraju, treba da izlaze, treba da budu napolju. Ukoliko ih ubode krpelj, šta onda?
Praktično.
Da li je to odmah upozorenje na Lymsku bolest? Da li odmah
evo,
moramo...
vidite ovako, ono što pri ubodu krpelja, kada se nađe krpelj u koži, nikako ne treba pokušavati da pokušavaju roditelji ili dečko ili devojčica da sami vade krpelj. Nikako ne uvrtati u suprotnom kazaljke na satu, nikako ne stavljati bilo kakve hemikalije. Potrebno je da se jave najbližoj zdravstvenoj ustanovi, gde će vrlo jednostavnom tehnikom, jednostavnom za opis, ali nije jednostavno za da se izvede taj postupak. Zbog toga, krpe se teško vadi iz kože i često se pokida, pa na taj način sadržaj njegovog tela ulazi u ubodnu ranu i doprinosi nastanku infekcije. Zbog toga je jako važno da se stručno odstrani krpelj na taj način što će se vrlo tankom pincetom uhvatiti što bliže koži. Nežno, ali ipak energično izvući iz kože. Zašto govorim energično? Zato što pri ubodu krpelja on luči jednu supstancu koja ga u ubodnoj rani zalepi okolo, kao cement, i na taj način obezbedi njegovu ishranu. To je osnovna stvar. Nikakvo uvrtanje, nikako stavljanje hemikalija, već ako je krpelj u koži, ne praviti paniku, otići u najbližu ambulantu i to odstraniti. Na lekaru je da proceni, tu se postavlja još jedno važno pitanje, na lekaru je da proceni da li u tom momentu treba da primeni antibiotik i da li je verovatno nastala infekcija. I to bolesnici trebaju da znaju i da pitaju doktora da li je nastala infekcija i da li će on dobiti neki antibiotik.
I to je taj prvi. Ukoliko se javi crvenilo?
Ukoliko se javi crvenilo, jer to je posebna, već duga priča, to je već rana faza Lymske bolesti. To crvenilo je karakteristično.
Ili bubuljice, ili kružno crvenilo.
Ili kružno crvenilo, ali kažu da je to crvenilo karakteristično samo negde 5 i više santimetara. Međutim, ja mislim da ono ima svoj razvojni put i svakako ono se može dijagnostikovati i kada ima 2,5 i kada ima 3 santimetra. I ne treba izbeći da se ne postavi dijagnoza.
3-2-2, samo trenutak, 5-2-9-9, 3-2-2-5-4-9-9, pozivni broj za Beograd je 0-11, ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, naš gost, infektolog, profesor doktor Ivanko Bojić. Da li se na taj način, da li se blagovremenom pomoću lekara, lečenjem uz pomoć antibiotika može otkloniti da se uđe u tu drugu i treću fazu koje se mogu javiti, kao što je naš prvi slušalac rekao, i posle 10 godina?
Da. Može, efikasno. Naravno, efikasno. Ali mora se ispuniti neki uslovi. Lečenje mora se što ranije početi i treba da traje dovoljno dugo kada lekar proceni da su simptomi potpuno eliminisani i da je bakterija eliminisana. To je jedan problem, to nije problem za pacijenta, već je problem za lekara.
Kako će lekar utvrditi da nema više bakterije?
E vidite, to je sad vrlo važno pitanje. Lekar treba da zna sve o bolesti, sve o njenom razvoju, o njenim kliničkim manifestacijama, ali i uzročniku. Ako je uzročnik najfascinantnija bakterija na planeti, ako je uzročnik koji pravi takve probleme i vrlo teško se eliminiše, onda će nastojati da dovoljno dugo primjenom antibiotika je eliminiše i spreči kasniji razvoj hroničnih komplikacija Lymske bolesti. od lanjske godine.
Zapaljenje moždanih opni, nerava, zglobova, srčanog mišića, drugih organa.
Sve
ozbiljno,
to
sve to posle
to
mjesec
može,
ili dva dana.
Tako je, sve se to razvija ukoliko lečenje izostane ili nije adekvatno.
Imamo jednog slušalca na vezi. Izvolite, dobar dan.
Alo, dobar dan.
Dobar dan.
Zovem iz Kragujevačke Topole. Htjela sam da vas pitam, moja ćerka 69. godište, od 2007. ujeo je krpelj. Međutim, verovatno je zakasnila sa lečenjem i onda, evo, već koliko godina se leči i leva strana, levo oko, onda ruka, leva strana glave i u preponi ima stalno bolove. Da vam kažem, išla je u Kragujevac na neurologiju, bila je u Beogradu na infektivnoj klinici, čak smo bili prinuđeni da uzme, pošto je u radnom odnosu, da uzme neplaćeno i da idemo kod moje ćerke druge u Belgiju. Tamo se lečila isto i ponovo je tražila neplaćeno, nisu odobrili, ostale bez posla i tako dalje. I recite vi meni kako će sve moguće, oni su najpre su kazali da je lanjska bolest, a zatim fibromialgija. Sve je moguće, sve su isprobali i tamo i ovdje, međutim, nema ništa.
Hvala vam.
Da, ovo je isto tipična priča. Veliki broj pacijenata se na ovakvu situaciju žali. Znate, ako imate čvrste dokaze da ste ranije priznali da je postojala lajmska bolest, postavlja se pitanje, imate toliko dva puta više čvrstih dokaza da od toga odustanete i da pišete novu dijagnozu. To je osnovno pitanje. Najvjerojatnije da ne postoji dovoljno razloga za fibromijalgiju, jer malo pre sam rekao da lajmska bolest daje simptome slične mnogim bolestima. Zašto? Zato što zahvata mnoge organe i sisteme. Nema lakog prepoznavanja. Ako je u početku dijagnoza bila etablirana jasno, nedvosmisleno, sve ove posljedice, simptome i tegobe koje bolesnica ima mogu biti vezane za lajmsku bolest. I na tome treba insistirati. Naravno, ne uvijek do kraja afirmativno, uvijek imati rezervu za odstupnicu da se ne radi o nekom drugom srodnom stanju. Ali za to drugo srodno stanje morate imati argumente.
Lajmska bolest odavno ona opisana u medicini, međutim aktivno se prepoznaje, dijagnostikuje i leči tek recimo ovdje kod nas u Beogradu 20-25 godina. Pre toga se nije znalo za nju, nije se učilo na medicinskom fakultetu, nije se prepoznavala.
Ja sad, hoćete da me isprovocirate da malo nešto kažemo o istorijatu? Pa vidite o čemu se radi. 25 godina i više se zna o toj lajmskoj bolesti.
87. kao godine je prvi pacijent
tako je.
Prepoznat i postavljena dijagnoza u Beogradu.
1883. godine Buchwald je u Breslau u Njemačkoj opisao prvi stadion lajmske bolesti i doveo u vezi sa upadom krpelja, infekcijom koja pritom nastane. Samo nije dokazao. U Americi su 74. 5. i tako i dalje imali jednu epidemijicu eritema. I naravno, iz toga su krenuli, pošto se to dogodilo u mjestu Lajm, nazvali su je lajmska bolest. Bilo bi pravednije da se bolest zove Buchwaldova bolest, jer je to prvi put prepoznata i dijagnostikovana u Njemačkoj. Međutim, kako je to tako, a percepcija bolesti u Americi nije bila adekvatna. Ni u dijagnostičkom, ni u terapijskom smislu. I zbog toga imamo sada zbrku u celom svetu i u Europi oko dijagnostičkog i terapijskog pristupa ovoj bolesti.
Vi ste bili dugo načelnik infektivne klinike na VMA. Recimo, tu ste se susretali sa pacijentima.
Kako ne?
Također.
Kako ne? Pa, malo preste, hoću sad da se susret sa mladim pacijentima, ali kod dece je to, čini mi se, veliki problem koji nije prepoznat. Vi imate danas odlične đake koji na jednom postaju loši. Ništa ih više ne interesuje. Oni ne drže pažnju. Ništa nikada nemaju više za domaći. Oni postaju ili agresivni ili povučeni. Veliki broj akcidentalnih ubistava ili nasilja moguće da dolazi od encefalopatije koja se javlja u hroničnoj fazi lajmske bolesti. Međutim, nisam sreo da se neka škola, pedagozi, psiholozi, zapitali Zašto je dojuče jedno dobro dete, dobar đak, najednom postao loš, pod navodnicima? Da on nije možda bolestan? I naravno, mnoge psihijatrijske promjene koje se manifestuju, širok je spektar tih simptoma i znakova. Mnogi bolesnici sa encefalopatijom ili šetaju po gradu, ili su neopravdano zatočeni u nekoj psihijatrijskoj, pod navodnicima, u psihijatrijskoj bolnici, a da im se dijagnoza ne prepoznaje. Eto.
Da, kad već pominjete mlade, da li Lajmska bolest, odnosno krpelj, jednako napada i stare i mlade?
Jednako. Sad zavisi od toga
ko je češće
izložen.
Da.
Znate, deca su u prirodi i to je prirodno, igraju se i tako dalje.
Imamo slušalce na vezi. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Gospodine doktore, ja svoje slobodno vreme sam uvek provodio u prirodi. Jedno vreme u jednom vinogradu, pa onda u livadama i u polju. I već 10 godina mene ujedaju u krpelji. Jedne godine vadio sam 13 krpelja iz sebe u toku sezone. I sad postoji jedna zabuna. Preko radija ranije, a i doktori kod koji sam odlazio, učili su me da se krpelj vadi sa pincetom okretanjem u suprotnom pravcu od kretanja kazaljke na satu. Sad vidim, vi govorite drugačije. I mene interesuje od svega toga, pošto sam ja toliki broj ujeda pretrpeo, oboleo sam u desnom oku, imam glaukom i to. Da li je to moguće da bude posljedica svega toga?
Hvala vam.
Da, vidite, što se tiče odstranjenja krpelja, ovo što sam rekao, to je i naučno i praktično dokazano, i ova zabluda koja je u početku, i sada još mnogi doktori to savjetuju, da se stavlja ulje, da se stavljaju nekakvi rastvori, benzin, da se sa pincetom uvrće u smeru suprotnom kazaljke na satu, je pogrešan potez, zato što sadržaj iz krpelja na taj način direktno ubacujete u ubodnu ranu. To je osnovna stvar što je u tom postupku pogrešno. Što se tiče vas, vi koliko, a sada treba vidjeti, naravno, strukture oka sve mogu biti pogođene. I nije isključeno, ne tvrdim, ali nije isključeno da su vama, da posljedice nastanka povećanog pritiska u oku mogu biti izazvane i zapaljenjem koje se razvilo u toku infekcija. Ali to, naravno, treba dalje ispitati, pokazati, treba vidjeti da li vi imate još neke simptome i znake bolesti. Ili samo imate glaukom, pa na taj način samo direktno taj problem dovodite u vezu sa infekcijom.
Ajmo još jednog slušalca, čujemo. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Doktore, imam jedno pitanje u vezi dijagnostike. Da li je moguće, odnosno nemoguće, da se bilo kojom laboratorijskom analizom, primjera radi analizom krvi, može, odnosno ne može, utvrditi prisustvo bakterije borelije, i ako je moguće, u kojoj fazi je to moguće da se utvrdi? Dijagnostika tačna. Hvala lepo.
Hvala i vam. Da.
Pa nema magičnog štapića za dijagnostiku. U tome je i velika nesreća vezana za ovu bolest. Nema dijagnostičkog. Vidite, veliki broj testova se koristi. Naravno, modifikacija, određuje se antitela. Ova bakterija se ne može izolovati kao druge bakterije iz organizma. Ona se rutinski ne radi se rutinski izolacija. Zato se određuju antitela prema njenim delovima. Međutim, s obzirom da bakterija menja svoje sastavne delove, onda su ta antitela koja se određuju prema njenim komponentama i delovima u kliničkoj praksi praktički neupotrebljiva. Vi imate hroničnu Lajmsku bolest gdje su antitela negativna, a ceo dijapazon razvoj bolesti i ubod krpelja govori o tome da se radi o Lajmskoj bolesti. I naravno, efikasnost antibiotske terapije. ne postoji pouzdan serološki test za dijagnostiku lajmske bolesti.
A gdje se traži lajmska bolest? Molim vas, prilistam vašu knjigu. Pa imamo ovako, kliničke karakteristike promjene na koži, pa drugo poglavlje, neurološke i psihijatrijske manifestacije lajmske bolesti, pa treće poglavlje, promjene na zglobovima, vezivu, mišićima i kostima, pa onda imamo na oku, pa onda imamo kardiovaskularne, pa kod dece. Dakle, gdje se traži? Da li na oku, da li u mišićima, da li u nervima, da li u digestivnom traktu?
Sjajno pitanje. Zbog toga što lajmska bolest izaziva promjene u mnogim organima, mnogi bolesnici godinama ostaju nedijagnostikovani. Sada možete da zamislite bolesnika koji kaže: doktore, ja imam problem sa očima, boli me desno rame, ne mogu da podignem ruku, boli me desno koleno, imam preskakanje srca, ne mogu da pamtim, izgubio sam pamćenje, dementan sam. Takvog bolesnika, za takvog bolesnika u našoj zemlji ne postoji jedan doktor. Ja imam iskustvo da su moji pacijenti sa hroničnim, da su imali više zahvaćenih organa i sistema, po 10 godina lutali od doktora do doktora, skupljajući ogromnu dokumentaciju koja je teška i po 4-5 kilograma, dok na kraju nisu postavili dok na kraju nije postavljena dijagnoza lajmske bolesti. To je velika nesreća. I još je nešto jako bitno, moram da kažem, za naše zdravstvo. Bolesnica koja je na taj način lutala od doktora do doktora, posle pregleda je ustala sa stola i zaplakala. Ja sam je pitao: izvinite, molim vas, o čemu se radi? Znate, doktore, ja sam 10 godina bolesna. Mene do sada niko nije pregledao.
A opet, išla od lekara do lekara.
Išla je od lekara do lekara. To je posljedica toga što pojedini doktori gledaju samo jedan simptom, jedan znak svog organa za koje su specijalisti.
Njih da, ali ovdje je zaista teško vidjeti cijelinu.
Oko, ne zanima srce, ako je reumatolog, njega zanima samo zglob, ne zanima ga da li je neko u encefalopatiji, da li je odsutan, da li psihički i tako dalje.
Ajmo još jednog slušalca čujemo. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Samo kratko pitanje. Da li je svaki krpelj nosilac bakterije?
Hvala vam na kratkom pitanju.
Nije.
Da.
Nije. Različit je procenat zaraženosti krpelja. I on se menja s vremenom, kako koja generacija dolazi, a to zavisi od broja glodara u prirodi. Ako glodari su rezervoari bakterije. I naravno, ako je njihov broj veliki, veći će broj krpelja biti zaražen, jer se oni na njima hrane.
Dakle, to je put glodari, krpelji, glodari, ljudi, u tom slučaju, ili domaće životinje.
Tako je.
Javila se jedna slušateljka sa Palića pre nego što smo počeli ovaj razgovor. I ona je pitala nešto što nije možda u tom neposrednoj vašem interesovanju, međutim važno je. Kako sprečiti, kako uništavati krpelje u našoj okolini?
Pa vidite, lično. Ja sam na tome dosta radio u tom smislu što sam morao, dužnost je lekara da savjetuje bolesnika kako da se zaštiti. Pa ima jedna prilično nekomforno upustvo koje sadrži neke postupke. Prvo, ako idete u prirodu, treba da imate košulju dugih rukava, da imate duge pantalone, da pantalone stavite
gumene
u čarape,
rukavice,
ne treba gumene rukavice, kapu i eto, i svetliju tu odeću, pa onda da idete, jeli, da pešašite. Što je, eto, to je jedini način. Onda, drugi način je da posle povratka iz prirode pregledate odeću i pregledate telo, da li se ne nalazi krpelj.
Postoje osjetljivi delovi tela gdje više ima
krpelja. Jeste. Najčešće u pregibima, na mekim delovima kože gdje se oni najčešće najlakše jeste.
A kako uništavati krpelje na livadama oko nas?
Pa da, postoji tu već epidemiološka služba, postoji tu, postoje preparati, a i za ličnu upotrebu postoje preparati koji odbijaju krpelje i preparati koji ubijaju krpelje. Za prirodu se upotrebljavaju preparati koji ubijaju krpelje. I naravno, potrebno je čitav niz opreza zbog i domaćih životinja i ljudi i dece da na takve terene ne izlaze ukoliko se takvi preparati koriste.
Oni koji imaju kućne ljubimce znaju da postoje preparati koji na neki način odbijaju krpelje. Da li postoji nešto slično to i za ljude, za ljudsku upotrebu? Da se nečim namaže.
Postoji,
naravno,
repelenti koji odbijaju krpelje, postoji.
I to funkcioniše?
To funkcioniše prilično. Naravno, treba čuvati da deca da kod dece ne dođe u slusnice, oka i tako dalje, usta i tako dalje.
Ajmo brzo sa slušalcima. Izvolite, dobar dan.
Da.
Izvolite.
Ja sam Pavle.
Izvolite, Pavle.
Htio sam da vam postavim jedno pitanje. Ja nisam znao da je ujek krpelja tako opasna stvar. Da. I želeo sam da saznam da li postoje osobe koje su ovako imune na taj ujek, tako da ne mogu osjetiti nikakve posljedice i tako dalje.
Da, hvala. I da li postoje ljudi koji su skloni ili manje sklone, tačno?
Naravno, da ne obole svaki koji se inficira i niti se inficira svaka osoba koja je ubodena krpelj. To je isto jako važno. Nije poznato zašto su neke osobe, ako se inficiraju, ne razviju bolest. Ali one postoje, to nema nikakve sumnje. Ne oboli svaki koji se inficira. To je evidentno. Možda njegov imunski sistem uspeva da tu inicijalnu infekciju koja se dogodi u mjestu uboda u koži reši efikasno, elegantno, da tako kažem, vrlo brzo.
A opet kod nekoga teško.
Kod nekoga, pa znate, imunski sistem deluje dosta tromo. Nije on baš neki veliki radnik u tom smislu. Zašto? Zato što je ograničen čitavim nizom interakcija koje trebaju da se dogode. I njemu treba vreme. Možda kod nekih osoba imate tu bržu interakciju ćelija imunskog sistema i brže eliminiše. Ali to još nije istraženo i naravno.
I još jedan slušalac, izvolite. Nemamo više tog slušalca. Dakle, nismo očekivali da ćemo se suočiti, a pretpostavljam mnogi slušalci ni ja, da ćemo se suočiti s tako na izgled naivnom situacijom, da se izađe napolje u šetnju, na pecanje, da se ode, da se radi u polju, da susret sa krpeljom, da može da donese tako teške posljedice. Neki simptomi se javljaju, dakle, moguće da se jave čak i posle godina.
Tako je.
I ta bakterija miruje godinama.
Tako je.
Da bi se probudila posle, eto.
Da. Pa vi govorite slično onome što govore neke osiguravajuće kuće u svetu. Oni kažu, maha, pa šta je to? Pa to je laka bolest. Ona se lako leči. A posle nekoliko godina, kad nastane neki stepen invaliditeta, a onda kažu, ne priznajemo to. Vi ste se adekvatno lečili. Adekvatno pod navodnicima.
Pod navodnicima, da. Naravno.
I to je to. Veliki broj ljudi seda u kolica. Vrlo mirno smatrajući da ima neizlečivu bolest. A nisu se setili da kod poseta lekaru kažu da su imali jedan ili više uboda krpelja. To im uvek mora biti na pameti kada ima jedan spektar simptoma i kada se radi o dijagnozi koja, o bolesti koja se nikako ne popravlja, kod koje stanje stoji, čak i napreduje.
Ali kako se setiti posle recimo 2 mjeseca kada dođe do nekog zapaljenja moždanih opni, nerava, zglobova, srčanog mišića, da je to sve onaj od pre 2 mjeseca jedan krpeljčić? Ili kako se setiti posle godina kada dolazi do trajnog oštećenja nekih organa da je to opet onaj krpeljčić?
Tome služi ova vaša emisija, da vaši slušaoci, naše pacijenti i naš narod zna i pamti taj događaj, da bi lekaru skrenuo pažnju na mogući razvoj simptoma i bolesti izazvane time. Na lekaru je dalje da on to odlučuje ima li tu veze ili nema. Ali je vrlo važno da indukuje lekara da on o tome razmišlja.
Dakle, ako ništa drugo, ako sve prođe dobro, makar zapamtiti, makar znati da se to desilo.
Zapamtite da se to desilo i ako se razviju pod navodnicima neki neobični simptomi i znaci bolesti čija se dijagnoza teško postavlja, uvijek imati na umu ubod krpelja.
Pa ma koliko prošlo. Čak i godine. A prenošenje lemske bolesti ide baš samo preko krpelja, drugi insekti ne prenose.
Pa sad, tu je dosta ovako nejasno pitanje. Ima i nekih drugih insekata u kojima se nalaze borelije, ali pitanje da li one i u kolikoj meri ti drugi insekti prenose svojim ubodom. To nije dovoljno istraženo, ali svakako svaki insekt sadrži u sebi čitav niz mikroorganizama i naravno to uvijek treba pratiti.
A opet sa čovjeka na čovjeka ne, sa glodara na čovjeka ne, to je neophodan taj posrednik.
Ha, što se tiče sa čovjeka na čovjeka, pa vidite, borelija preživljava u konzervisanoj krvi, pa putem transfuzije derivata krvi se može preneti.
Dakle, čak i tako može.
I na taj način.
A inače, pročitao sam da je krpelj jedna izuzetno otporna životinja, da može čak i u vakumu da preživi, u ekstremnim uslovima može da preživi.
Pa najverovatnije, ja se tim ne bavim, zato postoje posebni specijalisti,
da, druga,
biolozi koji se bave tim problemom, ali očito je da on ima svoje razvojne stadijume, da on u prirodi preživljava, da se hrani na glodarima, da se zarazi i na taj način je on vektor, prenosi uzročnika na čovjeka.
I ako možete nekako, mnogo smo pričali, a da na kraju u nekoliko rečenici damo neku sumu, neko upozorenje, neki podsjetnik. Ljudi, izvodite decu, izlazite, izađite, šetajte se, idite na pecanje, idite u polje, radite, ali...
Pa naravno, život u prirodi je neminovan, ali treba uvijek imati na umu da je moguća infekcija uzročnikom lajmske bolesti, koja se najčešće prenosi u bodom krpelja, da ne treba praviti paniku, treba adekvatno odstraniti krpelj i dalje pratiti simptome i znake bolesti u zavisnosti toga šta vam je doktor na tome rekao.
Da, možda bez panike, jer to je, možda smo suviše ozbiljili ovaj razgovor koji može za neke ljude biti jako ozbiljan, taj susret s krpeljom.
Pa znate, ako neko sedne u kolica bez razloga, to nije ni malo neozbiljna stvar.
Infektolog profesor dr. Ivanko Bojić bio je gost Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. I sutra od 17 do 18 časova naša emisija.